Saat 6 Ovodo Azadlık Radyosu. Кутман, кечиңиз менен Ovodo Azadlık Radyosu'nun кечки берүүсү студияда мен Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта Тигранда кулаган украиналык учакта бараткан 176 адамдын бардыгы тең мерт кетти. Өткөн демалыштан тарта кыргыз-казак чекарасынын Ак Тилек автожол өткөрмө бекетинде оор жүк ташуучу унаалардын тыгыны пайда болду.
Электрондук пломбалардын жетишпегендигинен тыгын болуп баштады. Азыркы учурда ушул маселени жөнгө салуу боюнча эки мамлекеттин чек арасындагы ортосунда жолугушуу болуп жатат.
Ал эми Баткенде аялдарды спортко кызыктырган фестиваль өттү.
Эки балам бар, эки баламдын кичинеси 6 айлык, аны кайнене менен кайнатама таштап, мен ушул спортту жакшы көргөнүм үчүн мен келдим.
Ушул жана башка макала маектер 8 январь шаршемби күнкү кечки берүүнүн кыскача мазмунун түзөт. Адегенде соңку жаңылыктар алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы. Тегерандагы авиа кырсыкта курман болгондордун арасында 7 өлкөнүн жарандары бар болчу. Украинанын тышкы иштер министри Вадим Пристайко учакта ирандык 82, канадалык 63, украиналык 11 киши, андан тышкары Швеция, Германия, Ооганстан жана Британия жарандары болгонун Твиттерге жазды. Украинанын эл аралык аба жолдору компаниясына таандык Боинг бүгүн эртең менен Тегерандан учуп чыгары менен кулаган. Кырсыктын себептери белгисиз. Бортунда 176 киши, анын ичинде экипаждын 9 мүчөсү бар болчу. Украинанын президенти Владимир Зеленский курман болгондордун жакындарына көңүл айтып, Омандагы эс алуусун токтотуп, Киевке жөнөдү. Фейсбуктагы комментарийинде Зеленский ар кандай жоромол, айын кептерден карманууга чакырды. Бул жөнүндө кийинчерээк кеңири сөз болмокчу. Кырсык Иран АКШнын Ирактагы базаларына сокку ургандан көп узабай болгон. Атап айтканда, Иран генерал Касем Сулейманинин өлүмү үчүн өч алуу иретинде АКШ аскерлери жайгашкан Ирактагы эки аскердик базага сокку урду. Ислам Жумуриятынын мамлекеттик телеканалы 8 январдын таңында 15 ракета атылганы маалымдады. Америкалык армиянын өкүлдөрү кеминде эки жайга, Эрбил жана Асад шаарларындагы базаларга түн ичинде сокку урулганын билдиришти. Бул базаларда АКШ жана Ислам мамлекети террорчул тобуна каршы операция жүргүзгөн коалициянын аскерлери жайгашкан. Жоготуулар барбы же жокпу белгисиз. АКШ президенти Дональд Трамп шаршембиде АКШ убактысы боюнча эртең менен билдирүү жасай турганы белгилүү болду. Ирак куралдуу күчтөрү 22 ракета атылганын, ирактык аскерлер арасында каза тапкандар болбогонун билдиришти. Ирактын өкмөт башчысы Адель Абдул Махди Ирандан Сулейманинин өлүмү үчүн өч алуу каралып жатканы жөнүндө 12 кабар алганын анын басма сөз кызматы билдирди. Ошол эле маалда Вашингтондо аны менен телефондон байланышканы маалымдалды. Ирандагы таасирдүү генерал Кут тандалма күчтөрүнүн колбашчысы Сулеймани 3 январда Багдадда америкалык авиациянын соккусунан мерт болгон соң Тегеран менен Вашингтондун тирешүүгө бетер курчуду. АКШ генерал региондогу америкалык объектилерге кол салууларды уюштурган жана жаңы чабуулдарды көздөгөн деп ырастоодо. Сулейманини монстр деп аташчу жана ал ошондой адам болчу. Анын өлүмү көптөгөн өлкөлөр үчүн жакшы кабар болду. Ал ири чабуулдарды пландап жаткан, биз аны токтотуп калдык. Анын өлүмүнө нааразылар болбошу керек деп ойлойм, деди президент Трамп Ак Үйдө кечээ Грециянын премьер-министри менен жолугушуудан кийин. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешевдин буга чейинки билдирүүлөрүнө жооп кайтарды. Мекеме тараткан маалыматта депутат банктагы каражатын декларацияда көрсөтпөй мыйзам бузганы айтылат. Бекешев мамлекеттик жана муниципалдык кызматты ээлеген адамдардын кирешеси, чыгашасы, милдеттери жана мүлкү жөнүндө мыйзамды бузган, ал банктагы каражатын көрсөткөн эмес деп айтылат билдирүүдө. Ошондой эле прокуратура мамлекеттик салык кызматынан декларациясы туура эмес толтурулган 70 депутат боюнча корутунду келип түшкөнүн билдирди. Буга чейин Бекешев башкы прокуратура анын мүлкү боюнча декларациянын негизинде текшерүү баштаганын билдирген. Ал декларацияны салык кызматкерлери туура эмес толтуруп койгонун жана аларды жоопко тартуу зарыл экенин айткан эле. Мамлекеттик каттоонун мурдагы жетекчилерине салынган айып пул өлчөмү белгилүү болду. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы мурдагы орун басарлары Руслан Сарыбаев жана Данияр Бакчиев жана Инфоком мамлекеттик ишканасынын экс башчысы Талант Абдуллаевке акчалай айып пул салынып, эркиндикте калтырылды. Мындай чечим 29 декабрда Бишкектин 1 май райондук сотунда кабыл алынганын соттон кабарлашты.
Сарыбаев признан виновным
Сарыбаев менен Абдулаевке 270 000 сомдон, ал эми мамлекеттик каттоо кызматынын стас катчысы Данияр Бакчиевке 230 000 сом айыппул салынган деп билдирди соттун басма сөз катчысы Асель Равшанбекова. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет электрондук паспорт чыры боюнча былтыр иш козгогон. Анда сөз болгон адамдарды тендерде литвалык компаниянын утушуна кызыкчылыгы болгон деп айыптаган. Бул жаңжал боюнча мамлекеттик каттоо кызматынын төрайымы Алина Шайыковага быйыл август айында иш козголуп, ал өлкө аймагынан чыгып кеткен. Ички иштер министрлиги Шайыкованы издөө уланып жатканын билдирди. Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримовдун кызы Гүлнаранын үстүнөн жаңы сот процесси башталды. Өзбекстандын жогорку соту телеграмдагы билдирүүдө Каримова жана башкалардын жана бир нече башка кишинин процесси бүгүн башталганы айтылат. Башкы прокуратуранын кеңсеси августта Каримова 2 цемент заводунун мамлекетке таандык акцияларын мыйзамсыз сатып алып, кийин чет өлкөлүк ишкерлерге сатканын билдирди. 47 жаштагы Гүлнара былтыр мартта үй камагынын шарттарын бузган деп Ташкент облусундагы колонияга жөнөтүлгөн. 2015-жылы экс-президенттин кызы күчтөп акча өндүрүү жана салык төлөөдөн качуу үчүн соттолгон. 2017-жылы 10 жылга эркинен ажыратылып, бирок кийин 5 жыл кылып өзгөртүлгөн. Башкы прокуратуранын маалыматына ылайык, соңку иш боюнча зыяндын көлөмү 170 миллион доллардан ашат. Былтыр кыргызстандык 5 спортчу быйыл Токиодо өтчү олимпиадага жолдомо алды. Алар балбандар Айсулуу Тыныбек, Атабек Азизбеков, суучул Денис Петрашов жана жеңил атлеттер Юлия Андреева менен Дарья Маслова. Жаштар иштери дене тарбия жана спорт агенттиги билдиргендей, Токиодо өтө турган жайкы олимпиадага жалпысынан 20 жакын спортчунун лицензия алуу мүмкүнчүлүгү бар.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 9 январда түнкүсүн кээ бир райондордо кар жаайт, жолдор тоңголок жана тайгак болот. Абанын температурасы чүйлө түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 5 градуска чейин муздайт. Таласта түнкүсүн ушундай эле 6-11 градуска чейин суук, күндүз 5 градус нөлдөн төмөн. Баткен, Ош, Жалабатта түнкүсүн 3-8 градус суук болсо, күндүз 1-6 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13 градус, ал эми күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 19-24, күндүз 10-15 градус нөлдөн төмөн болот. Бишкекте түнкүсүн кар жаайт, абанын температурасы түнкүсүн 7-9, күндүз 1-3 градус суук болот. Бирибизди улантабыз. Өткөн дем алыштан тарта кыргыз казак чек арасынын Ак Тилек автожол өткөрмө бекетинде оор жүк ташуучу унаалардын тыгыны пайда болду. Айдоочулардын айтымында буга казак тараптын эл керектөөчү товарларды жүктөп, транзит менен бараткан авто унааларга электрондук пломба басуу тартиби себеп болду. Мамлекеттик чек ара кызматынын жетекчилиги эки тараптын чек арачылары жүктү жана жүргүнчүлөрдү өткөрүүгө атайын чектөө жок, бирок Казакстандын кирешелер боюнча мамлекеттик комитетинин электрондук пломбага байланышкан текшерүүлөрү чек арада оор жүк ташуучу унаалардын тыгынын пайда кылууда деп билдирди. Бул тууралуу кененирээк кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Кыргыз казак чек арасынын Ак Тилек Кара Суу автожолу өткөрмө бекетинде өткөн дем алыш күндөрү оор жүк ташуучу унаалардын узундугу 10 чакырымга чейин созулган тыгыны пайда болду. Кыргызстан тарабында кезек күткөн айдоочулардын алды 3 аптадан бери Казакстандын чек ара көзөмөлүнөн өтө албай турушканын айтып даттанышты. Кыргызстандан Орусияга жүк тартып бараткан Павел аттуу айдоочу тыгындын себептерин былтыр жыл соңунда казак тарабы жаңыдан киргизген чек арадан өткөрүү тартиби менен байланыштырды.
Говорят, чтобы электронных пломб нету, из-за этого не пускают, разворачивают машины обратно в Киргизию.
Электрондук пломбалар жок болгондуктан чек ара көзөмөлү өткөрмөсүнөн ары кое бербей жатышкандыгын айтышууда. Бул жерде кезекке турган оор жүк ташуучу унааларды артына кайра Кыргызстан тарапка кайтарып жатышат. Бизге башка себептерин айтышкан деле жок. Жүк ташуучу унаалар жаңы жылга чейин чек арадан электрондук пломбасы басылбай эле андан ары кирип жатышкан болчу. Азыр эми бизге транзиттик жүктү Казакстандын аймагы аркылуу алып өтүү үчүн жүк ташуучу унаа ларга электрондук пломба бастыруу керек деген жаңы эрежелер чыкты деп бизге эми гана эскертип жатышат. Чек аранын ар жагына чейин мына ушундай пломба менен өтүшүбүз керек экен.
Не знаю, ничего не говорят.
Кыргызстандын айдоочулары Казакстандын кирешелер боюнча мамлекеттик комитетти текшерип, эл керектөөчү товарларды алып өтүү үчүн электрондук пломбаларды бастырууну талап кылып жатканын айтышууда. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасынын орун басары Абдыкарим Алимбаев Казакстан тараптан басылчу электрондук пломбунун жетишсиздигинен улам өткөн 3 күндөн бери чек арада жүк ташуучу унаалардын тыгыны пайда болгонун ырастады. Кыргызстан менен Казакстан Орусия баш болгон Евразиялык экономикалык биримдиги уюмуна мүчө. Уюмга мүчө мамлекеттердин аймагында капиталдын, товарлардын жана эмгек күчүнүн эркин жүгүртүлүшү бул келишимдин негизги жообусу катары каралган. Бирок Казакстан тарап өз кезегинде кыргыз-казак чек арасындагы чектөөлөрдү жана текшерүүлөрдү Кыргызстан аркылуу кирчү аткезчилик товарлардын агымын чектөө аракети деп чечмелеген жайы бар. Бирок эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн соң былтыр бул маселе жөнгө салынгандай болгон. Бирок Казакстандын кирешелер боюнча мамлекеттик комитетинин Кыргызстандан кирген жүктөрдү чек аранын ары жагында кайрадан текшере баштаганы былтыр 10 декабрдан тарта күчөгөнү белгилүү болгон. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасынын орун басары Абдыкарим Алимбаев казак тарап чек аранын аркы жагында фискалдык текшерүү иштерин жүргүзүп, мындай текшерүүлөр оор жүк ташуучу унаалардын агымын чек арадан ылдам өткөрүүгө тоскоолдук жасап жатканын айтты.
Эки мамлекеттин ортосундагы көзөмөл өткөрүү жайында чек арачылар тараптан эч кандай жүк ташуучу машиналарга же ошол чек арадан өтүп аткан адамдарга тоскоолдук жок. Бирок казак тараптан комитет по доходам деп ал жакта мамлекеттик ушундай бир орган турат. Алар биздин жүк ташуучу машиналарды текшеришип жатышат. Алар чек арада эмес, ал ичинде. Казак тараптын чек арачылары дагы бүгүнкү күндө айтып жатат, биз тез эле өткөрүп жатабыз, бирок тиги жактан комитет по доходам деген мамлекеттик орган текшерүү өткөрүп жатат депчи. Ошолор бир аз биздин жүк ташуучу машиналарга кичине оордук келтирип жатышат. Бул боюнча дагы өкмөт тараптан дагы сүйлөшүүлөр болгон. Азыркы учурда андай кандайдыр бир чоң тоскоолдук жок.
Соңку 2 жылдан бери кыргыз ишкерлеринин товарларын Казакстандын чек арачылары өткөрбөй койгон учурлар бир нече ирет катталды. Муну Казакстан тарап расмий түрдө бышыктабаган менен чек арадагы чектөөлөрдүн чыныгы себептерин экономикалык талдоочулар Кыргызстан аркылуу өтчү транзиттик жүктөрдүн агымын басаңдатууга байланыштырган. Казакстандын мурдагы премьер-министри Бакытжан Сагынтаев Кыргызстанды чек арадагы чабал бажы көзөмөл үчүн сындап, аткезчилик тыйылбай жаткандыгын жүйө келтирген. Буга байланыштуу 2017 жылы кыргыз-казак чек арасы бир нече күнгө жабылып калган эле. Кыргызстан тарап өз кезегинде муну экономикалык басым көрсөтүү катары карап, чек араларда үч тараптуу бажы көзөмөлүн киргизүүнү комиссия аркылуу текшерүүнү сунуштаган. Айрым кыргыз дипломаттары жасалма тоскоолдуктарды Кыргызстан аркылуу өтчү эл аралык транзиттик жүктүн агымын азайтып, аны Кыргыз-Кытай чек арасындагы харгос базарын өнүктүрүү багыттоо далалаты катары карашкан. Анткени менен экономика боюнча Адис Айылчы Сарбаев муну мамлекеттик деңгээлдеги экономикалык блокада катары кабыл албаган менен анын артында тымызын тиреш бар деп түшүмөлдөдү.
Мамлекеттик деңгээлде эч качан Казакстан же Россия Кыргызстанга басым көрсөтпөйт. Биринчиден бул мамлекет аралык мамилени бузууга эч ким кызыктар эмес. Эң эле негизги себеп бул аларда да бизде да өтө чоң кооптуу эме бар. Контрабанда дейт, электрондук деген ал жомок контрабанда, ага карабайт. Бишкекте жасайт контрабанданын документ. Ал электрондук деген жөн эле баягы өзүн өзү сооротуп аткан нерсе да. Контрабанданын өтө турган жолдор толтура. Казак кыргыз чек арасындагы бияктан да, бияктан дагы ортодогу кандайдыр бир акча кызыкчылыктары, ошондой чырларды шылтоолоп кандайдыр бир маселелерин чечип алуу деп түшүнүш керек да.
Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы учурда Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы 8 чек ара өткөрмө бекети штаттык режимде иштеп жатканын билдирди. Буга чейинки чек ара инфраструктурасын жаңылоого байланыштуу эки тараптуу макулдашууга ылайык Ак жол Кордой автожол өткөрмө бекети быйыл январь айынын 2 жарымынан тарта белгисиз мөөнөткө чейин жабыла турганы мурда жарыяланган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Ошто жергиликтүү журналисттин үй бүлөлүк зордук зомбулук тууралуу маалыматтарды таратпоого медиа каражаттардын жетекчилерин жана журналисттерди чакырган видео кайрылуусу кызуу талкуу жаратты. Мына ушул талкууларга Араван районунун тургунунун 15 жаштагы өз кызын зордуктап жүргөндүгү тууралуу акыркы маалымат себеп болду. Кеп кезеги Ош облусундагы кабарчыбыз Дастан Үмүтбай уулунда.
Жергиликтүү журналист Абайнур Большевиков Facebook баракчасы аркылуу маалымат каражаттарына жана кесиптештерине кайрылып, негативдүү маалыматтарга кайдыгер мамиле жасап, аларды таратпоого чакырды.
Психологический жактан жабыркап турган элге дагы каяктагы бир атасы зоруктап кеткен, апасын бычактап кеткен, чоң энесин өлтүрүп койгон, ушул сыяктуу маалыматтарды таратуунун, чагылдыруунун канчалык деңгээлде зарылчылыгы бар эле деген.
Видео кайрылуусунда Абайнур Большевиков үй бүлөлүк зордук зомбулуктар тууралуу маалыматтар адамдардын психологиясына оор залакасын тиеттеп, мындай маалыматтарды тиешелүү органдар териштириши керектигин, ички иштер органдары мындай маалыматтарды чыгарбашы керектигин белгилеген. Видео кайрылууда ошондой эле үй бүлөлүк зордук зомбулукка байланышкан маселелерди чагылдыруу массалык маалымат каражаттарынын иши эмес экендигин белгилеген. Большевиков Facebook аркылуу маалымат каражаттарына жеке жаран катары видео кайрылуу жасаганын, аны кабыл алуу, албоо ар кимдин эрки экенин азаттыктын каарсына билдирди.
Анан эми атасын зорлуктап кетти, башка болуп кетти, биздин башка өлкөлөрдүн алдында дагы ийми сөзгө мен доо кетирет деп эсептейм да. Себеби ошол эле маалыматтарды башка мамлекеттин маалымат каражаттары которуп өзүнүн тилинде элине берип атат да. Эртең мамлекетибизди башкалар зордукчулардын, өлтүрүүчүлөрдүн өлкөсүндө бир кабыл алып калбаш керек дегендей мен бир позицияларым да булчу.
Видео социалдык тармактарда кызуу талкууга түштү. Видео кайрылууга ушундай эле видео кайрылуу менен жооп берген жергиликтүү журналисттердин бири Альмира Абзинова мындай чакырык таштады.
Мен коомчулуктун, Facebook'тун күчүнө ишенемин. Ошондуктан түз эфирден видео кайрылуу аркылуу чыгып жатамын. 3 жаштагы кызды, 5 жаштагы кызды сордогон педофилдер көбөйдү. Мына ушундай көрүнүштөр көбөйгөндөн кийин биз кантип аларды коомчулукка чыгармашыбыз керек, жаап жашырышыбыз керек.
Ал эми Ош шаарындагы Акпресс маалыматтык агентствосунун журналисти Бексултан Мамытов мындай жагдайдын көп сөз болуусу окуяда жабыркагандарга укук коргоо органдары тарабынан адилеттүү мамиле жасалышына жардам берет деген пикирде.
Терс көрүнүштөр болгон окуяларды көбүрөөк чыгарсак балким коомчулук өзү таразалап алабы деген дагы пикирлер жаралат да. Жайылтуу менен биз коомдук пикирди жаратуу менен ушуну алдын алабыз деп ойлойм да. Бул зорлуктардын алдын алуу боюнча милициянын ошол жаш өспүрүмдөрдүн иштөө дагы бөлүмү бар. Бул окшондорду чыгарып ошол окшондорго кулак кагыш кылып ошол окшон бөлүмдөргө алардын жакшы иштөөсүнө, натыйжалуу иштөөсүнө дагы да шарт түзөбүз деген ойдомун да.
Медиа байкоочу эркин журналист Гүлзат Казиева коомго тиешелүү көйгөйлүү маселелер сөзсүз чагылдырылуусу керек дейт.
Коомдогу маанилүү болгон маселени журналисттер алып чыгыш керек. Жүрөтчүлөрден деги эле мындай компетенттүү адамдардан жоопту алып коомчулукка бериш керек да. Анан жаап жашыруу менен маселе чечилбейт. Жаап жашыруу менен кайра ал маселе оордошу мүмкүн да. Жашырыла турган маселе болбош керек эгерде ал коомго тиешелүү болсо.
Газиева кылмышка шектүү жарандар туурасында маалыматтарды таратууда өтө этият болууну, айрым учурда алар таанына тургандай сүрөт, видео маалыматтар тарап кетип жатканын кошумчалады. Ал жакында эле мэриядан маалымат талап кылып прокуратурага арыз жазган. Анын арызы аймактагы маалымат камсыздап берүү үчүн жазылган алгачкы факт болуп калган. Журналисттердин айтуусунда негативдүү маалыматтарды окурмандар, интернет колдонуучулары тарабынан чыгарбай коюуну суранган учурлар байма-бай эле болуп турат. Бирок журналисттердин арасынан өздөрү айтып чыккан учур алгачкылардан. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Оодон кеткен мына ушул жана башка макала баяндар сайтыбызда дагы бар. Дарыга Азаттык чекит ор. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Иран генерал Касем Сулейманинин өлүмү үчүн өч алуу иретинде АКШ жоокерлери жайгашкан Ирактагы 2 аскердик базага сокку урду. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешевтин буга чейинки билдирүүлөрүнө жооп кайтарды. Мекеме тараткан маалыматта депутат банктагы каражатын декларацияда көрсөтпөй мыйзам бузганы айтылат. Буга чейин Бекешев декларацияны салык кызматкерлери туура эмес толтуруп койгонун жана аларды жоопко тартуу зарыл экенин айткан эле. Мамкаттоонун мурдагы жетекчилерине салынган айып пул өлчөмү белгилүү болду. Маалыматка ылайык Руслан Сарыбаев менен Талант Абдуллаевке 270,000 сомдон, ал эми Данияр Бакчиевке 230,000 сом айып пул салынган. Былтыр кыргызстандык 5 спортчу 2020 жылы Токиодо өтчү Олимп оюндарына жолдомо алышты. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит орг. Жаңылыктарда айтылгандай эле Ирандын имам Хомейни аэропортунан Киевке багыт алган учактын кулашына байланыштуу Украин президенти Омандагы иш сапарын токтотуп, башкы прокуратурага кылмыш ишин козгоо тапшырмасын берди. 8 январдын таңында абага көтөрүлгөндөн 2 мүнөт өтпөй кырсыкка кабылган учакта Украинанын эл аралык аба жолдору компаниясы 176 адам болгонун жарыяласа, Коопсуздук жана Коргонуу Кеңеши 177 киши каза болгонун билдирди. Жеңиш Айдаров толугураак айтып берет.
8 январ таңга жуук Ирандын борбору Тегерандагы Имам Хомейни аэропортунан абага көтөрүлгөн учак Киевтеги Борисполь аэропортуна багыт алган. Учак аэропорттон чыгары менен 2 мүнөттөн кийин абада күйүп баштап, жерге кулаганда катуу жалындап жарылып кеткенин ошол аймактагы жарандар тартып калган видеодон көрүүгө болот.
Шахриор Фердуси. Бисмиллахиррахманиррахим.
Учактагы жүргүнчүлөрдү сактап калууга далалат жасаган Ирандын чукул жардам кызматынын куткаруучулары барган учурда кеч болуп өрт күчөп кеткен. Тилекке каршы бир да жүргүнчү же экипаж мүчөлөрүнөн сактап калууга мүмкүн болгон эмес. Кырсыктаган учак таандык болгон Украинанын эл аралык аба жолдору компаниясы учакта 176 адам болгонун жарыялады. Ал эми Украинанын улуттук коопсуздук жана коргонуу кеңеши 177 киши каза болгонун айтып чыкты. Өлкө президенти Владимир Зеленский Омандагы иш сапарын токтотуп, окуяга байланыштуу Украинага кайтып, кырсыктан каза болгондордун жакындарына көңүл айтты.
Киевке кайра учуп жатам. Бардык иш-чараларды жеке көзөмөлгө алам. Баарыңыздардан өтө суранам. Учактын кыйрашы боюнча ар кандай жоромолдордон алыс болуп, расмий маалымат айтылганга чейин такталбаган версияларды таркатуудан алыс болсоңуздар. Бул кырсык боюнча бардык мүмкүн болгон жоромолдорду иликтеп чыгуу үчүн атайын мекемелер аралык комиссия түзүлдү. Башкы прокуратурага кылмыш өндүрүшүн ачуу боюнча тапшырма берилди.
Деп жазды Владимир Зеленский Facebook-тагы баракчасына. Кырсыктан каза болгондор Украинанын 11 жараны, Ирандан 82, Канададан 63, Германия менен Британиядан 3, Швециянын 10, Афганистандын 4 жараны бар экенин Украинанын тышкы иштер министрлиги жазып чыкты. Кышкы эс алуудан кайткан канадалык студенттер көп болгон. Алар арзаныраак деп чогуу билет алышканы айтылды. Окуядан кийин дароо Орусия, АКШ, Франция учактарын Иран жана Ирактын аймагына жакын учуудан баш тартуу чечимдерин жарыялашты. Украинанын Ирандагы элчилиги болсо учактын кыймылдаткычындагы өрттөн улам кыйроо болгонун жазды. Иран расмий бийлиги да учактын кыйрашына кыймылдаткычтагы өрттүн чыгышы менен учкуч абалды өз көзөмөлүнө алуу аракети натыйжасыз болгон деп маалымат таркатты. Бирок аз убакыт өткөн соң элчилик бул алдын ала айтылган маалыматты өчүрүп салды. Маалыматты жокко чыгарууну Иран бийлиги өтүнгөнүн да жазды. Иран телевидениеси учак белгисиз техникалык мүчүлүштүктөн улам кырсыктаганын маалымдады. Анткени учкуч өзгөчө кырдаал тууралуу маалымат берген эмес. Учурда кырсыктан каза болгондордун сөөгүн мекенине жеткирүү үчүн бардык чаралар көрүлүп, кырсыкты иликтөөчү топтор да Иранга жеткенин, тиешелүү уюштуруу чаралары баары көрүлүп, учактагы кыймыл аракетти жаздырган кара кутулар да табылып, иликтөө чаралары жүрүп жатканын Украинанын маалымат кызматтары Украинанын эл аралык аба жолдору компаниясына таянып жазды. Аталган компанияга таандык Boeing 737 үлгүсүндөгү учак заводтун түз эле ушул компанияга 3.5 жыл мурда келгенин жана учкучтарда эң тажрыйбалуу болчу деп маалымат таркатты. Компаниянын вице-президенти Владимир Семиченко кырсык катталган калктуу конушунун четиндеги куткаруучулар иштеп жаткан учурдагы видеодон бут кийимдер жана учактын тетиктери 100-200 метрге чейинки аралыкта чачылып жатканын көрүүгө болот. Кырсыкка байланыштуу Украинанын президентине жана каза болгондордун жакындарына көңүл айткан билдирүүлөр дүйнө лидерлери тарабынан айтыла баштады. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Эл аралык баян менен улантабыз. Орусия президенти Владимир Путин Сириянын борбор шаары Дамаскка күтүүсүз барды. Ал Сириянын президенти Башар Асад жана орусиялык аскер кызматкерлери менен жолугушуп кеңешме өткөрдү. Асад Путинден өзүн согушта жалгыз калтырбоону суранганы кабарланды. Кененирээк Ыдырыс Исаков баяндайт.
Путиндин Сирияга барышы православтар арасында Ыйса пайгамбар жарыкка келген күн деп саналган 7 январга жана Сириянын союздашы Иран генерал Касемдин өлүмү үчүн АКШдан өч алууга камынып жаткан учурга туш келди. Мындан бир апта мурун Ирандын эң таасирдүү генералы Касем Сулаймани АКШнын учкучсуз учагынан атылган өлтүрүлгөн эле. Касем Сулаймани жакынкы чыгыштагы согуштардын башкы архитектору, Сириядагы жарандык согуштун эң таасирдүү фигуралардын бири болчу. Путинди Сирия согушуна аралашууга көндүргөн дал ушул генерал экен айтылып жүрөт. Бирок Кремль Путиндин бул иш сапарын генералдын өлүмүнө байланыштырган жок. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песковтун билдиргенине караганда, Путин Дамаск аэропортунан Орусиянын Дамасктагы аскер базасына чейин машинада барган. Аны Сириянын президенти Башар Асад ошол Орусиянын аскер базасында күтүп алган. Эки президент аймактагы абал тууралуу маалыматты чогуу угушту. жолугушуу учурунда Путин 8 жылдык согуш акырындап жемишин бере баштаганын айтты.
Биргелешкен аракеттин натыйжасында абал кескин өзгөрдү. Биз азыр Сирия мамлекетинин кайрадан түптөлүп башталганына күбө болуп жатабыз. Аймакта абал кайрадан курчуу баштаганына карабай, Дамаскта тынчтык орной баштаганы куралсыз көзгө да көрүнүп турат. Көчөлөрдө автомашиналар көбөйүп, кафе, ресторандар иштеп жатканына өзүм күбө болдум. Жашоо кайрадан калыбына келип жатканы кубандырды.
Сирия президенти Башар Асад Путиндин бул баасы менен макул болуп, бирок андан дагы кошумча жардам сурады.
Бир нече ай мурун түз эле биздин башыбызга снарядтар жаап жаткан. Орусиянын аскерлери биздин күчтөр менен биргеликте Сириянын көп аймагын бошотуу үчүн кандай аракет кылганын сиз жакшы билесиз. Биз канчалык аракеттенип, ийгилик жараткан сайын абал андан бетер татаалдашып кетип жатат. Анткени терроризмди кайрадан калыбына келтирүү аракеттери токтой элек. Ошондуктан мындан аркы биргелешкен аракеттерибизди тактап алуу үчүн сиздин бүгүнкү иш сапарыңыз өтө маанилүү.
Путин аскердик кеңеш менен чыгып, Дамасктагы грек православдарынын Мариамит чиркөөсүнө барды. Негизи орус аскерлери Сириядагы чатакка 2015 жылы аралаштырылган. 2017 жылы Владимир Путин Сириянын Латакия шаарынан анча алыс эмес жердеги Химеймим аскер базасына барган. Бул жолу Сириянын борбор калаасы Дамасктагы Орусиянын аскер базасына барды. Путин Сириядагы кыска иш сапарынан чыгып, Стамбул шаарына барып кондо. Ал Сириядагы жаңжалда козголоңчуларды колдоп, Сириянын түндүгүнө аскерлерин киргизип, курд жоочуларына каршы согушкан түрк президенти Режеп Эрдоган менен жолукту. Эки лидер орус газын Түркияга экспорттоо үчүн курулган Түркстрим газ түтүгүн ачты.
Бирөөбүз улантабыз. Баткен облусунун Чек айылынын кыз келиндери жаңы жылды сергек маанай менен тосушту. Аталган айылда аялдарды спортко кызыктырган фестиваль өтүп, иш чарага 100 жакын кыз келиндер катышты. Элеттик кыз келиндердин кубанычына кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева күбө болуп келген.
Баткен районунун Чек айылынын тургуну Акманай Абдимиталипова эки баласын кайынэнесине таштап, айылдын спорт залында өтүп жаткан айылдар спорт фестивалына келген. Ал биринчи жолу футбол ойноп көрүп жатыптыр.
Эки балам бар, эки баламдын кичинеси 6 айлык. Аны кайынэне менен кайынтама таштап, мен ушул спортту жакшы көргөнүм үчүн мен келдим. Негизи күйөөм футболду жакшы көрөт, футболду ойнойт. Анан мен футболду анча жакшы көрө бербейт элем, себеби мен соперникмин да, мен волейболду жакшы көрөт элем. Анан бүгүн футбол ойнодум, футбол аябай жакшы. Көптөн бери чуркай эле келем, чуркадым. Спорт менен машыкса, канчалык чуркап, канчалык ушундай футбол, волейбол оюндары менен ойносо, жанагы адамдын фигурасы да жайында турат. Денсаулукка өтө пайдалуу. Маанайыбыз дагы жогору болот да, дайыма маанайыбыз жакшы болот. Негатив маанайларды жок кылабыз да, дайыма позитивная болуп жүрөбүз.
Фестивалдын алкагында кыз келиндер ар түрдүү көнүгүүлөрдү жасап, футбол, волейбол ойноп чер жазышты. Андан сырткары спорттун аялдарга пайдасы тууралуу да маалыматтар берилип, катышуучулар үчүн кызыктуу конкурстар уюштурулду. Баткен облусунун кыздар футбол курама командасынын машыктыруучусу Сейит Мурат Анаркуловдун айтымында, айыл жерлеринде кыздарды спортко тартуу оңой эмес. Машыктыруучу элетте аялдарга арналган спорттук ээримдер аз экенин кошумчалады.
Фестивалдын биринчи биз жакта өткөнү действительно кубантат. Бул фестивалдын мага лично как кыздарга аралык команда тренерине, кыздарды набор кылганга салымы чоң. Жыл сайын ушундай фестивалдар болсо, бизде кыздар арасында футболчулар көбөйүп, жакшы командалар чыгып, Кыргыз Республикасында футбол жакшы ойнолот деген. Бизде эле биринчи негизги сын АТНС мектеп табыш керек. АТНС эле көнсө, кыздын өзү тоскоол болот.
Элеттик кыз келиндерге арналган фестивалды жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттиги Кыргызстандын кыздар футбол лигасы менен биргеликте Дени Сак эне, Дени Сак улу тууран астында өткөрүүдө. Фестивалдын уюштуруучуларынын бири Гулиза Авазова мындай иш чаралар элеттик кыз келиндерди спортко тартып тең болбостон өз укугун билүүгө, аны коргоого үйрөтөт дейт.
Аялдардын спортко болгон кызыгуусун арттыруу, спорт аркылуу өзүнүн характерин тарбиялоо, өзүнүн максатына жетүү, ошол өзүнүн укугун коргоо, ошол жөнүндө айтып бердик. Жана негизи эле ошол аялдардын кийин өзүнүн балдары, кыздарын спортко барам десе каршылык көрсөтпөй жөнөтүлсүн, өздөрүнүн дагы дени сак болушу үчүн биз ушул спорт фестивалын өткөрдүк.
Элеттик кыз келиндерди сергек жашоого тарткан аялдар спортунун фестивали 15 декабрда башталган. Иш чара Ага Чынарын, Ысык Көл, Ош, Жалабат жана Чүй облустарында өткөрүлдү. Ага жалпы 500 ашык элеттик кыз келиндер катышты. Иш-чаранын акыркы этабы январь айында Талас облусунда өтөт. Гүлжан Турдубаева, Азаттык.
Баткенде өткөн иш-чаранын видеосун сайтыбыздан көрө аласыз. Дареги Азаттык чекит.org. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Толкундан алыстабаңыз. Саналуу секундтардан кийин берүүбүздүн кийинки бөлүгүн баштайбыз.